dan, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Milan Ešić na početku emisije Najvažnije vesti. Sudijama u procesu za ubistvo Slavka Ćuruvije dostavljena odluka apelacionog suda koja se odnosi na izuzimanje dokaza. Banjalučko tužilaštvo smrt Davida Dragičevića okvalifikovalo kao ubistvo. Parlament Republike Srpske odbacio izveštaj o Mladićevoj smrti. Britanska protivteroristička jedinica istražuje slučaj dvoje ljudi izloženih nepoznatoj supstanci u londonskom Solsberiju. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u četvrtak zasedao o izbegličkoj krizi na jugozapadu Sirije zbog ofanzive sirijskih snaga. Sutra pretežno sunčano, temperatura od 18 do 30. U narednih pola sata, između ostalog, za Radio Slobodna Evropa govori Zio Ribić, jedna od preživalih žrtava paravojne jedinice Simini Četnici, čiji su pripadnici pravosnažno oslobođeni.
Ovo je prvo sramotno, jel? Po mom mišljenju oni smatraju da ja nisam ni živ, kao ni ove tri djevojke koje su preživile, Alfa, Beta i Deta, jel? Na presudi su osuđeni samo ni trojica za silovanje.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku ročišta u slučaju ubistva novinara Slavka Ćuruvije proglašena jednoiposatna pauza pošto je sudskom veću uručena odluka apelacionog suda koja se odnosi na izuzimanje dokaza u tom postupku doneta po žalbi tužilaštva za organizovani kriminal. Kako je javila agencija Beta, predsedavajuća sudija Snežana Jovanović nije iznela detalje rešenja, a pauzu je proglasila kako bi se odbrana upoznala sa sadržinom odluke. Kako je ranije objavio Insider, reč je o odluci kojom je apelacioni sud utvrdio da su trake sa podacima baznih stanica mobilne telefonije pred i u vreme ubistva Ćuruvije pribavljene na zakonit način i da ih veće specijalnog suda mora imati u vidu prilikom utvrđivanja činjenica i donošenja presude. Suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije počelo je 2015. godine, a za počinjavanje tog zločina optuženi su bivši funkcioneri i pripadnici službe državne bezbednosti Radomir Marković, Milan Radonjić, Ratko Romić i Miroslav Kurak, koji je godinama u bekstvu. Ćuruvije je ubijen aprila 1999. godine u Svetogorskoj ulici u centru Beograda. Želimir Lepir, glavni okružni javni tužilac okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, izjavio je da je smrt mladića Davida Dragičevića kvalifikovana kao ubistvo. Uskoro ćemo objaviti saopštenje i javnosti će biti sve jasno, rekao je Lepir za Sarajevske nezavisne novine. Taj medij kontaktirao je Lepira nakon što je Davo Dragičević, otac Davida Dragičevića, na društvenoj mreži Facebook u grupi Pravda za Davida objavio da je razgovarao sa Lepirom, koji mu je preneo da je smrt njegovog sina kvalifikovana kao krivično delo ubistvo. Istovremeno, Narodna skupština Republike Srpske odbacila je izveštaj anketnog odbora u kojem se navodi da postoji osnovana sumnja da je David Dragičević ubijen. Dokument nije usvojen jer su protiv bili poslanici vladajuće koalicije predvođene Savezom nezavisnih socijaldemokrata. Opozicionari su nakon što izveštaj nije usvojen napustili skupštinsku salu. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Prvobitno je odbijen zahtjev predsjednika anketnog odbora Branislava Borenovića da se o izvještaju i zaključcima poslanici izjašnjavaju putem prozivke pojedinačno. Borenović je prekidan i dok je pokušao da pročita dijelove pisma oca Davida Dragičevića, Davora Dragičevića, koje je uputio poslanicima.
Gospodine Borenović,
zahtijevam od vas,
gospodine Borenović,
da podignete ruku,
gospodine Borenović,
za.
Zloupotrebljavate govornicu.
I da zajedno sa vašim kolegama.
Molim vas, prekinite to, molim vas.
Poslanik i lider SDS-a Vukota Govedarica pred samo glasanje ponovo je optužio skupštinsko rukovodstvo i ministra policije Republike Srpske Dragana Lukača za opstrukcije i manipulacije.
Okružno tužilaštvo u Banja Luci donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv NN lica za krivično djelo ubistva i vi to znate, gospodine Lukači. I samo to radite iz jednog razloga, zato što pokretanje te istrage protiv tog NN lica će de facto potvrditi da je ovaj izvještaj urađen profesionalno.
Ministar Lukač ponovo nije mogao da potvrdi da li su tačne informacije iz tužilaštva.
Iste informacije svi imamo, da je tužilaštvo donijelo nekakvu naredbu po tom predmetu, šta piše u naredbi, ja nisam vidio, niko Ministarstvo unutrašnjih poslova nije vidio i ta naredba nije stigla u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Onog trenutka kad bude stigla, mi ćemo po njoj početi da postupamo i nema razloga da ne bude upoznata i Narodna skupština i svi oni koji treba da znaju šta piše u njoj.
Gotovo 100 dana se čekalo i da okružni tužilac okvalifikuje način na koji je stradao David Dragičević, čije tijelo je pronađeno 24. marta. Prije par dana upravo u Skupštini procurila je vijest da je tužilac 29. juna donio naredbu o sprovođenju istrage o ubistvu Davida, no glavni banjalučki okružni tužilac Želimir Lepir tek danas je u izjavi nezavisnim novinama potvrdio tu vijest najavivši detalje u skorom saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vraćamo se sad informacijama sa suđenja optuženima za ubistvo Slavka Ćuruvije. Suđenje bivšim pripadnicima državne bezbednosti nastavljeno je u Beogradu izvođenjem dokaza koje je prethodno specijalni sud dva puta odlučio da izuzme iz spisa predmeta. U pitanju je policijski izveštaj koji se odnosi na 40 traka sa podacima baznih stanica kompanije Mobtel, među kojima je 9 diskova sporno, a koji pokazuje komunikaciju i kretanje optuženih u vreme ubistva. Izvođenje tog dokaza sudsko veće do sada dva puta bilo je recenilo da nisu sve trake pribavljene na zakonit način, što je izazvalo burne reakcije javnosti, ali i dve odluke apelacionog suda u kojima je navedeno da su podaci pribavljeni zakonito. Kako je rekla predsedavajuća sudskog veća Snežana Jovanović, izveštaj o presnimavanju forenzičke analize i pregledu napravljen je 2012. i sadrži 17 priloga. Prema njenim rečima, izveštaj do marta 2018. ima oznaku tajnosti koja je skinuta kako bi se koristio u sudskom postupku. Javnost je na suđenju mogla da vidi i sporan policijski izveštaj i više kucanih stranica, listinga, poziva i mapa, jer su i advokati odbrane odlučili da povuku predlog da se izuzme iz spisa predmeta. Apelacioni sud u Beogradu potvrdio oslobađajuću presudu protiv šestorice pripadnika jedinice Simini Četnici za rušenje džamije i ubistvo 27 romskih civila u selu Skočić kod Zvornika u julu 1992. godine. U obrazloženju sud između ostalog navodi da prisustvo optuženih na mjestu izvršenja masakre ne dokazuje da su učestvovali u zločinu. Nakon presude žrtve ne kriju nezadovoljstvo takvom odlukom, dok u Fondu za humanitarno pravo koji zastupa žrtve upozoravaju da odluka apelacionog suda podiže kriterijume i otežava dokazivanje sa izvršilaštva u ratnim zločinima. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Zio Ribić imao je 8 godina kada su Simini četnici upali u selo Skočić u julu 1992. godine. Jedini je iz svoje porodice preživeo masakr koji su počinili pripadnici ove paravojske koje je u Srbiji osnovao Sima Bogdanović. Zajedno sa tri zaštićene svedokinje koje su također preživele masakr, svedočio je o ovom događaju na suđenju u Beogradu. Sada ne krije da je razočaran presudom.
Ovo je prvo sramotno, jel? Po mom mišljenju oni smatraju da ja nisam ni živ, kao ni ove tri djevojke koje su preživjeli, Alfa, Beta i Deta, jel? Na presudi su osuđeni samo ni trojica za silovanje.
Rezigniran je Zio Ribić. Apelacioni sud je za silovanje zarobljenica preinačio presudu protiv Zorana Đurđevića, Tomislava Gavrića i Zorana Alića. Gavrić i Đurđević osuđeni su na kazne zatvora od po 10 godina, dok je Zoran Alić osuđen na šestogodišnju zatvorsku kaznu. Njih trojica, kao i Damir Bogdanović, Đorđe Šević i Dragana Đekić, su međutim oslobođeni optužbe za ratni zločin protiv civilnog stanovništva pod obrazloženjem da ne može da se utvrdi sa izvršilaštvo u zločinu koji se dogodio. Marina Kljajić, istraživačica u Fondu za humanitarno pravo, smatra da je presuda nepravedna i ukazuje na pogrešne zaključke suda.
Nisu sve Rome iz Skočića mogli da ubiju svi koji su za to bili optuženi. Neko je morao da vozi taj kamion, neko je skidao ljude sa kamiona, transportovao ih do jame. Neko je i silovao oštećene koji su skidani s kamiona pre streljanja, a neko ih je streljao, a neko je čuvao stražu. Ali ono što je evidentno to je da su svi oni sa izvršioci zato što su oni funkcionisali na bazi podele uloga.
Kljajić dodaje da je propust apelacijenog suda što nije kompletno sagledao ponašanje i prirodu jedinice Siminih četnika, naročito ako si ima u vidu da ovo nije jedini zločin koji je ova paravojna grupa počinila.
To je jedinica koja je kompaktna, koja ima manji broj ljudi, gde je članstvo dobrovoljno. Nisu oni mobilisani, to je paravojna formacija u koju su dolazili i odlazili po svojoj volji, što znači da su se oni ponašali kao jedan i saglašavali sa radnjama jedan drugih i radili kao jedan uigrani tim na bazi podele uloga.
Oslobađajućom presudom, na koju postoji pravo žalbe samo u slučaju presuda za silovanje, ali ne i u slučaju oslobađajuće odluke za ratne zločine, Apelacioni sud je potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu iz juna 2015. godine. Prvu prvostepenu presudu Viši sud je izrekao 22. februara 2013. Tom prilikom su Zoran Stojanović, koji je umeđuvremeno preminuo, i Zoran Đurđević osuđeni na po 20 godina zatvora, Tomislav Gavrić i Zoran Alić na po 10 godina, Dragana Đekić i Đorđe Šević dobili su po 5, a Damir Bogdanović 2 godine zatvora. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Tušan Komarčević.
Kosovski zvaničnici osuđuju pritisak Srbije nad srpskim pripadnicima bezbednosnih snaga Kosova, koji su počeli da podnose zahteve o izlasku iz tih snaga. 8 pripadnika iz Gnjilanskog kraja podnelo je zahtev o napuštanju bezbednosnih snaga Kosova zbog pretnji i sve većeg pritiska Srbije nad njima. O tom zahtevu nadležno ministarstvo i same snage odlučuju u narednih 6 meseci. Detalje beleži Amra Zeneli.
Pritisci Srbije nad srpskim pripadnicima bezbednosnih snaga Kosova učestali su poslednjih meseci, najpre napadima molotovljevim koktelima na imovinu srpskih pripadnika, pritvaranjem na graničnim prelazima, te potom i izjavama srpskih zvaničnika da im preti zatvor do 10 godina zbog učešća u, kako su rekli, stranim oružanim formacijama. Zamenik ministra bezbednosnih snaga Kosova Burim Ramadani u izjavi za naš program kaže da su pritisci Srbije nad srpskim pripadnicima BSK u porastu, posebno od marta ove godine, te da je to prouzrokovalo paniku kod pojedinaca. On dodaje da ove snage vrše napore da uklone te pritiske, ali ističe i da svako odlučuje o sebi. O ovoj situaciji su, kaže, obavešteni svi međunarodni mehanizmi, uključujući i NATO. Potpuno je jasno da se njihovi zahtevi o povlačenju vežu sa pritiscima nad njima i njihovim članovima porodica, posebno u poslednje vreme. Ti pripadnici već godinama služe u bezbednosnim snagama. Ovako delovanje Srbije nad kosovskim Srbima je veoma loše i totalno neprihvatljivo, ali istovremeno jasno pokazuje da Srbiju boli integracija srpske zajednice u kosovske institucije. Srbija nije uopšte zainteresovana u život, perspektivu, finansijsku stabilnost ili karijeru kosovskih Srba, već se vodi samo svojim političkim ciljevima, a kosovske Srbe koristi za raskusurivanje, ističe Ramadani. Analitičar iz redova srpske zajednice Ranđa Nokić ne vidi nikakvu razliku između policije Kosova, u kojoj je srpska zajednica integrisana, i bezbednosnih snaga Kosova, a s obzirom da to, kaže, nije vojska.
Ako imamo Srbe u ministarstvu unutrašnjih poslova i u ministarstvu odbrane, ja ne znam zašto se ne dozvoljava Srbima da budu i u tim bezbednostnim snagama kao i u policiji. Ali mislim da su sve to situacija koja Srbe dovodi u jednu vrlo nezgodnu situaciju. S jedne strane imaju pritisak od strane Beograda pretnjom da će ih, kada budu izašli van teritorije Kosova, uhapsiti. S druge strane, sasvim je normalno da će imati pritisak od strane kosovskih institucija. Mislim da to nije dobro.
Kosovske bezbednosne snage imaju 103 pripadnika iz srpske zajednice. Kosovo inače teži da transformiše ove snage u vojsku Kosova, ali za to su potrebne ustavne promene, odnosno podrška srpskih poslanika u Skupštini, budući da se oni protive formiranju vojske Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Suđenje optuženima za ubistvo Slavka Ćuruvije nastavljeno izvođenjem dokaza koji pokazuju komunikaciju i kretanje optuženih u vreme smrti novinara. Banja Lučko tužilaštvo smrt Davida Dragičevića okvalifikovalo kao ubistvo. Parlament Republike Srpske odbacio izveštaj o mladićevoj smrti. Britanska protivteroristička jedinica istražuje slučaj dvoje ljudi izloženih nepoznate supstanci u londonskom Salisburyju. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u četvrtak zasedao izbjegličkoj krizi na jugozapadu Sirije zbog ofanzive sirijskih snaga. Sutra pretežno sunčano, temperatura od 18 do 31 stepen. U drugom delu emisije, između ostalog, dolazi li Papa u Srbiju, pitanje koje se otvara na svakih nekoliko godina po pravilu sa istim odgovorom. Slobodan Sadžakov, novosadski profesor.
Njihov odgovor je uvek nije vreme, tako bilo i pre 5 godina i pre 10 godina. Opet neka vrsta saradnje je uspostavljena s povodom ovog procesa kanonizacije Alojzija Stepinca.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Potencijalni dolazak pape u Srbiju ponovo aktualizovan ovoga puta. Razlika nakon nedavne posete državnog sekretara Svete stolice u Beogradu je u jasno iskazanom različitom stavu države, oličene u izjavi šefa diplomatije i Srpske pravoslavne crkve. Ovi drugi dalje su pri stavu da za papinu posetu još nije vreme, dok ministar spoljnih poslova Ivica Dačić smatra da bi tako nešto bilo u državnom interesu. Detaljnije Iva Martinović.
I jedni i drugi instrumentalizuju eventualnu posetu poglavara Rimokatoličke crkve, ocenjuje to profesor Novosadskog filozofskog fakulteta Slobodan Sadžakov.
Manje više argumentacija aktera je slična, s tim što do sada se državni vrh uvek držao pasivno i povlađivo stavu Srpske pravoslavne crkve. Sad vidimo nekakvu vrstu razlike, ali u suštini sve to pripada jednom politički neosveštenom kontekstu života u Srbiji.
Poseta kardinala Pietra Parolina krajem prošle nedelje bila je prva poseta državnog sekretara Vatikana Srbiji, te su odmah počele i medijske spekulacije da bi on mogao biti prethodnica poglavara Rimokatoličke crkve. U Beogradu se Parolin sastao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. Svi su mu zahvalili na tome što Vatikan nije priznao nezavisnost Kosova, sa čim se premijerom Ramušom Haradinajem sastao u Vatikanu u maju ove godine. Ivica Dačić u kontekstu odnosa prema Kosovu aktualizuje i temu papine eventualne posete Srbiji.
Moj stav kao državnika je da bi u interesu Srbije bila papina poseta, naročito u kontekstu nepriznavanja Kosova. Teško će u budućnosti biti nekog pape koji ima više razumevanja za nas od ovog.
Slobodan Sadžakov pak ne vidi baš nikakvu uzročno-posljedičnu vezu između Kosova i eventualne papine posete.
Papa nije malo dete da se s njim može manipulisati, niti bi se on uplitao u sve to. To je opet pokušaj instrumentalizacije od strane državne vlasti.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi izričiti o dolasku pape Franje ni jednu reč nismo razmenili sa državnim sekretarom Vatikana, rekao je za list Blitz patrijarh Irinej.
Svojevremeno sam rekao šta imam i ostajem pri tome.
A rekao Irinej početkom godine da za dolazak pape Franje nije vreme, te da je zbog svega što se desilo u prošlosti i ogromnog broja prognanika iz Hrvatske veliki deo naroda protiv toga. Tako, u zločine nad Srbima tokom Drugog svjetskog rata i stradanje u logoru Jasenovac, za što odgovornost Srpska pravoslavna crkva delom pripisuje Rimokatoličkoj crkvi, patrijarh Irinej dodaje i izbegle iz ratova 90-ih. Veza ove dve prošlosti stalni je deo javnog diskursa.
Njihov odgovor je uvek nije vreme kako bilo i pre 5 godina i pre 10 godina. Opet neka vrsta saradnje je uspostavljena s povodom ovog procesa kanonizacije Alojzije Stepinca.
Mešovita katoličko-pravoslavna komisija formirana je na inicijativu pape Franje 2015. Predstavnici crkava sastajali su se nekoliko puta sa ciljem zajedničkog razmatranja uloge Alojzija Stepinca, zagrebačkog nadbiskupa tokom Drugog svjetskog rata, o čijoj ličnosti i stavu prema ustaškom režimu Ante Pavelića dve crkve imaju potpuno različite stavove. Za jedne je bio zločinac, za druge svetac.
Velika vjerojatnoća da će se ostati na istim pozicijama i velika vjerojatnoća da će se, ukoliko Katolička crkva nastavi taj proces kanonizacije, opet otvoriti čitav niz problema, tenzija i opet će doći do zahlađenja. Ali tu je nekako najznačajnija bila ta intervencija pape Franje da se ne lomi ništa preko kolena i tu je on pokazuje neku netipičnu otvorenost za jednog verskog poglavara.
Ovo međutim, sudeći prema stavovima patrijarha Irineja, još nije dovoljno da papi poželi dobrodošlicu.
Mi iz naše megalomanije već decenijama to predstavljamo kao da je papi ogromna želja da dođe u Srbiju. Nije to glavno pitanje Vatikana i obzirom na broj vernika ovde, tako da često to više zbog neke medijske pompe to pitanje iskrsava, ali vrlo je daleko od te posete.
O ovom se pitanju posljednji put javno govorilo 2015. nakon posete tadašnjeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Vatikanu. Nikolić je tada pozvao papu Franju u posetu, ali uz ogradu da o tome treba da se izjasni Srpska crkva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Britanska protivteroristička policijska jedinica uključila se u istragu slučaja dve osobe koje su u kritičnom stanju prebačene u bolnicu u Salisbury u Engleskoj nakon izlaganja nepoznate supstanciji. Dvoje ljudi nađeno je nekoliko kilometara od mesta gde su marta meseca u nesvesnom stanju pronađeni bivši ruski špijun Sergej Skripal i njegova ćerka Julija. Još nema informacije o tome jesu li ta dva slučaja povezana. Podsjetimo, slučaj Skripal izazvao je diplomatsku krizu bloka zapadnih država i Rusije, koja je kulminirala uzajamnim proterivanjem velikog broja diplomata. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će u četvrtak vanrednu sednicu čiji je povod stanja na jugozapadu Sirije, odakle je zbog ofanzive sirijske vojske protiv pobunjeničkih grupa uz podršku Rusije izbeglo oko 300.000 ljudi. Ofanzivu sirijskih snaga u mestu Deri su osudile Sjedinjene države, Ujedinjene nacije i Evropska unija, koje su pozvale na prekid vatre na tom području. Prema podacima Ujedinjenih nacija, između 270.000 i 330.000 Sirijaca je od 19. juna pobeglo od početka bombardovanja južne sirijske provincije Deri koju kontrolišu pobunjenici. Predsjednica Vrhovnog suda Poljske Malgorzata Gerzdów došla je u zgradu suda u Varšavi u pratnji nekoliko stotina simpatizera da bi se usprotivila novom zakonu prema kojem je penzionisana utorak u ponoć, a njenog naslednika poljske vlasti su već imenovale. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Dok su okupljeni, među kojima je bilo i dosta sudija, uzvikivali ustav i pevali himnu, Gerzdorfova, koja je izabrana na ovu funkciju 2014. godine, rekla je: "Moje prisustvo nema veze sa politikom, ovde sam da štitim vladavinu prava." Do 40% sudija Vrhovnog suda bi prema najnovijim merama poljskih vlasti moralo da ode u penziju ukoliko i mandate ne produži šef države Andrzej Duda, saveznik vladajuće partije. Ona se srela utorak sa šefom države Andrzejom Dudom. Uprkos protivljenju Gerzdorfove, predsjednikov savjetnik je rekao da će biti penzionisana te da je imenovan novi predsjednik Vrhovnog suda. Evropska unija je pokrenula u ponedjeljak pravne mere protiv poljske desničarske vlade, naglašavajući da se ovim zakonom podriva nezavisnost sudstva te da vlasti nastoje da kontrolišu pravosuđe i podriju demokratske standarde. Međutim, vlada u Varšavi ističe da je cilj mera borba protiv korupcije i povećanje efikasnosti sudova, imajući u vidu njihov komunistički mentalitet i strukturu, odnosno da su pojedine sudije imenovane još u vreme socijalističkog režima. Članice Evropske unije imaju pravo da oblikuju svoje sudove u skladu sa sopstvenom tradicijom, rekao je u sredu poljski premijer Mateusz Morawiecki pred Evropskim parlamentom. Kroz zakonske i personalne promjene stranka Zakona i pravde je praktično već preuzela znatan deo pravosudnog sistema nakon dolaska na vlast 2015. godine, uključujući Ustavni sud i tužilaštvo, koje je sada direktno podređeno ministru pravde. Imajući u vidu i čvršću kontrolu medija, domaći i strani kritičari ističu da je politika poljske vladajuće partije sve autoritarnija.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ekonomske teme. U košarkaškoj dvorani Dražen Petrović u Zagrebu počelo je ročište na kojem će poverioci Agrokora glasati o nagodbi po kojoj bi, ako bude usvojena, vlasnici posrnulog hrvatskog giganta postali ruske banke i američki investicioni fondovi. Eni Zebić.
Uz štogod nesporazuma oko neusklađene evidencije dugovanja, ročište na kojem se treba glasati o potvrđivanju nagodbe za posrnuli koncern Agrokor ide svojim tokom i očekuje se da će do kraja dana nagodba biti izglasana sa potrebnim glasovima vlasnika 2/3 potraživanja prema Agrokoru. Iako se na ročištu pojavilo svega 280 vjerovnika ili njihovih predstavnika, utvrđeno je da oni drže nešto manje od 23,5 milijarde od ukupno 25,2 milijarde kuna tražbina, dakle gotovo 95% ukupnog broja i debelo preko potrebnih 2/3. Naravno, nigdje ne piše da će ama baš svi oni glasati za usuglašeni tekst nagodbe. Glasat će se prvo zato da se pravo glasa da svim vjerovnicima čije su tražbine osporene, a potom i o samoj nagodbi. Danas se ne očekuju neka iznenađenja. Predstavnica domaćih dobavljača Marica Vidaković iz Kraša.
Ono što se trebalo desiti, već se desilo. Mi smo svoj dio ispregovarali, prema tome danas je samo tehničko glasovanje.
Oni koji će glasati za nagodbu od ruskih do domaćih banaka i od američkih fondova do domaćih dobavljača pokušavaju spasiti što se spasiti da iz koncerna koji je posljednjih nekoliko godina bio u najmanju ruku loše vođen. Najveći protivnik nagodbe je Ivica Todorić, koji će, ako se nagodba potpiše, ostati bez kompletnog koncerna. Njegovi odvjetnici i danas su aktivni, ali čini se da ne mogu zaustaviti proces. Ako se glasanje oko nagodbe iz ovog ili onog razloga ne obavi danas, ročište se nastavlja sutra. Novi će vlasnici Agrokora biti ruske banke banke sa 47% dionica, američki fondovi sa 12% dionica, domaće banke sa 12% dionica i drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radnici propalih niških društvenih firmi koji ne mogu da naplate zaostale plate formiraće udruženje kako bi se organizovano borili za svoja prava, a do petka poslaće apel za isplatu plata premijerki Srbije Ani Brnabić, delegacije Europske unije u Srbiji, ambasadama Rusije i Sjedinjenih Država, izjavio je predstavnik radnika Radosa Spajić. On je rekao da su radnici primorani da se obrate za pomoć i stranim državama jer sa ministrima i vladom Srbije ne mogu da reše svoje probleme. A pod naslovom Gradove smo vam podigli, po jednom stihu iz revolucionarne pesme Padaj silo i nepravda, u paviljonu Cvijeta Zuzorić od sredine juna do početka jula održana izložba o protivrečnostima jugoslovenskog socijalizma. Izložba, kako beleži Branka Mihajlović, prikazuje sudbine velikih jugoslovenskih industrijskih kombinata.
O socijalističkoj Jugoslaviji vredi govoriti i ne samo da vredi govoriti, nego da je jako važno promisliti ponovo različite emancipatorske domete koje je socijalistička Jugoslavija nosila u sebi,
kaže Vida Knežević iz Kontekst kolektiva koja nas vodi kroz deo izložbe.
Pokušavamo da ih sagledavamo kroz različite protivrečnosti koje su naročito kulminirale 80. godina i stoga nam je važno i kao što vidite veći deo izložbe se odnosi na taj period 80. godina.
Danas kada gotovo svakodnevno nas bombarduju vesti o deložacijama porodica koje nisu uspele da vrate bankarske dugove, nezamislivo je ono što je bila uobičajena praksa u socijalističkoj Jugoslaviji, dodeljivanje društvenih stanova.
Kada je stanarsko pravo bilo ljudsko pravo.
Prelazak na tržišnu logiku i u stambenoj politici od sredine 60. godina menja ovu gotovo idiličnu sliku koju tadašnja jugoslovenska ekonomija teško da je mogla da izdrži.
Ali kada imamo to na umu, ipak moramo da govorimo i o tom nasleđu, emancipatorskom nasleđu socijalističke politike koja je pokušala i u velikoj meri uspela da realizuje stan za sve.
Paradigma industrijskog razvoja Jugoslavije su veliki kombinati. Na izložbi su prikazani neki od njih, Nikšićka željezara, Boris Kidrić.
Industrija i razvoj grada su se međusobno preplitali.
Sa željezarom Boris Kidrić rastao je i grad Nikšić.
Na primjer, dok je grad Nikšić 48. godine imao samo oko 6.000 stanovnika, već je nakon 2000. godine, govori se o cifri od oko 60.000 stanovnika.
Izložene fotografije svedoče o tome da su u okviru fabrike postojali zdravstveni centri, da su organizovana sportska takmičenja, kulturni sadržaj. Naš drugi vodič iz Kontekst kolektiva Marko Miletić vodi nas dalje kroz izložbu. Kombinat gume i obuće Borovo iz Vukovara, čuveni proizvođač namenske obuće Borosan i popularnih tenisica Startas, važio je za Jugoslaviju u malom. Zapošljavao je 20.000 radnika. 1990. godine ovaj kolektiv potresaju štrajkovi.
Procentom s obzirom na broj stanovnika Jugoslavije imala najveći broj štrajkova da na svetu. To pokazuje da su ljudi krajem 80. ili u drugoj polovini 80. bili izrazito nezadovoljni merama štednje, tadašnjim krizom s kojim su bili suočeni, restrukturiranjem privrede, stečajima u preduzećima, otpuštanjima itd. Dakle, radništvo je pokazivalo jako velik socijalni bunt i jako velik otpor pružao takvoj transformaciji. Dominantni diskurs danas je da su sukobi koji su započeli Jugoslaviju početkom 90. Nastali tako što radnici su postali Srbi, Hrvati, Slovenci i tako dalje, onda krenuli u ratove. Međutim, ovo istraživanje govori o tome da zapravo ta transformacija radnika u nacionaliste nije bila tako laka, da su otpori bili jako veliki i da je postala jako velika solidarnost među radnicima.
Nakon ratova i oni socijalistički giganti koji su preživeli uglavnom su nestali u procesu privatizacije koja je umjesto da ozdravi urušenu ekonomiju dovela do dalje pustoši. Multietnički vukovarski kombinat Borovo je paradigma tragičnih događaja koji će uslediti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kraj emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Suđenje optuženima za ubistvo Slavka Ćuruvije nastavljeno izvođenjem dokaza koji pokazuju komunikaciju i kretanje optuženih u vreme smrti novinara koje je specijalni sud dva puta odbacivao. Banja Lučko tužiloštvo smrt Davida Dragičevića okvalifikovalo kao ubistvo. Parlament Republike Srpske odbacio izveštaj o Mladićevoj smrti. Britanska protivterorističke jedinice istražuje slučaj dvoje ljudi izloženih nepoznatoj supstanci u londonskom Salisburyju. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u četvrtak zasedao o izbegličkoj krizi na jugozapadu Sirije zbog ofanzive sirijskih snaga. Sutra pretežno sunčano, temperatura od 18 do 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić.